He was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. The night shift. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. Keep it up, and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore. Some sweet sounds coming down on the night shift.
On the night shift.
I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone on the night shift. Gonna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. Another home. I know you're not alone on the night shift. You found another home. I know you're not alone on the night shift.
Λίγο ευνηδιασμένοι και οι δυο, θα έλεγα, περισσότερο αμήχανος ο Ερντογάν, ευνηδιασμένος περισσότερο ο πρόεδρος Μπάιντεν, κάπως έτσι αποτυπώνονται οι δύο άνδρες που συναντήθηκαν μόλις πριν από λίγο, γι' αυτό ξεκινώ με αυτήν την είδηση, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G20. Έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση, δεν έχουμε πληροφορίες, τις πρώτες εικόνες από την συνάντηση της μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού, σε ένα τραπεζάκι με τις σημαίες των δύο χωρών, όπως συνηθίζεται να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια σύντομη συνομιλία και χειραψία μπροστά στις κάμερες. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες πληροφορίες από την συνάντηση αυτή, που νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που συμβαίνει στον απόϊχο του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Τουρκία. Ένα τρομοκρατικό χτύπημα που θα πρέπει να το κρατήσουμε, δεν είναι ότι συνέβη και έφυγε, διότι ήδη οι αναλύσεις δείχνουν και μας λένε πως η τρομοκρατία και η τρομοκρατική επίθεση αυτή ενισχύει τη θέση του Ερντογάν, και αυτό προφανώς δεν μπορεί να το αγνοήσει κάποιος. Άλλωστε η Τουρκία, να μην ξεχνάμε ποτέ, πως έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος για την τρομοκρατία κατά το παρελθόν και έχει γευτεί για καλά και την δράση των παρακρατικών μηχανισμών. Και αυτό επίσης πρέπει να το θυμόμαστε. Και όπως ευστόχως σήμερα θυμίζει το site K-Report, μετά τις εκλογές του Ιουνίου το 2015, στις οποίες το ΑΚΕΠΕ, θυμίζω ΑΚΕΠΕ είναι το κόμμα του Προέδρου, του Τουρκού Προέδρου, είχε χάσει την αυτοδυναμία στην Εθνοσυνέλευση, ξεκίνησε ένα μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων με δεκάδες νεκρούς, χάρη στις οποίες τελικώς το ΑΚΕΠΕ ανέκτησε την αυτοδυναμία σε επαναληπτικές εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Πολλά είναι αυτά που λέγονται, τα σενάρια της προβοκάτσιας, και αυτά έχουν βγει στην πρώτη γραμμή και συζητώνται. Ψυχραιμία χρειάζεται και από την πλευρά της Ελλάδας, που λίγες μέρες πριν, θυμίζω, χθες έκανε και δηλώσεις ο κύριος Σοϊλού, έτσι κλείσαμε την εκπομπή, και λίγες μέρες νωρίτερα ο πρόεδρος Ερντογάν είχε συνδέσει την Ελλάδα ευθέως με τους τρομοκράτες. Γεια σας αγαπημένοι, 11 και 14 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή, με τον Νίκο Ψωμιάδη να φροντίζει τον ήχο μας να φτάνει καθαρός σε εσάς, την Ήρα Πανανίδου, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ενημέρωσης, είναι η μουσική σας ενημέρωση, η μουσική σας ανάταση, θα έλεγα, οι παρεμβάσεις της στην εκπομπή. Η Μαρία Κόντου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επίσης επικοινωνείτε και με το mail μας, με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση ebaltadji@ert.gr. Δεν θα προσπεράσω, θα συγκρατήσω και όχι απλώς θα συγκρατήσω, αναφέρω και κρατώ γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Biden-Xi Jinping χθες, με το βλέμμα στραμμένο εκεί. Είναι μια σημαντική κίνηση στις συνοαμερικανικές σχέσεις, πάλι στην διάρκεια της συνόδου των G20 στο Μπαλί. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν, σηματοδότησαν επί της ουσίας την επανεκκίνηση των διάβλων επικοινωνίας των δύο χωρών, που οι σχέσεις τους αυτό το τελευταίο διάστημα είχαν μπει σε ένα περίεργο και εξαιρετικά δύσκολο μονοπάτι, σε τροχιά σύγκρουσης θα πούνε κάποιοι. Φαίνεται πως η λογική και η ψυχραιμία επικρατεί. Η χθεσινή συνάντηση στην ουσία, όπως γράφτηκε, θέτει ένα ηθικό όριο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων του πλανήτη, επιτρέποντας μεν τον ανταγωνισμό, επιβάλλοντας όμως τη συνεννόηση, θα έλεγα εγώ. Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας, να κρατήσουμε την χθεσινή ομιλία Το ξέρω. Εκεί θα πάω τώρα. Μάλιστα, κοντρόλ μου. Την χθεσινή ομιλία λοιπόν του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μία ομιλία που και αυτή έγινε στον απόϊχο των κυριακάτικων δημοσιευμάτων, παύλα αποκαλύψεων, παύλα του σύριαλ των παρακολουθήσεων, που φαίνεται πως υπάρχει ακόμα δρόμος, πολύς δρόμος μπροστά σε σχέση με τις αποκαλύψεις. Μια ομιλία η οποία έχει ενδιαφέρον, που έστειλε τα μηνύματά της προς όλους τους ενδιαφερόμενους, προεκλογικά μηνύματα θα τα χαρακτήριζα εγώ. Τώρα θα μας τα πει όλα αναλυτικά ο πολύ καλός αδελφός μου, ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα το Βήμα, ο Άρης Ραβανός. Άρη, καλώς τον.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να σε καλά, Άρη, να σε καλά. Λοιπόν, βάλε ένα τίτλο στα όσα χθες είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
Πάμε για εκλογές.
Ναι, όταν λες πάμε για εκλογές, πάμε, αλλά εννοείς ως ο νουπος στρατηγέ μου, με αυτοί επισπεύδονται ή ούτως ή άλλως πάμε, ναι.
Όχι, όχι. Απλώς είναι ένα σήμα προεκλογικής ετοιμασίας για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο έγινε χθες, γιατί ζήτησε ο Πρωθυπουργός της στράτευσης των στελεχών του, απέτυσε ουσιαστικά από όλους να είναι στην πρώτη γραμμή. Και μην ξεχνάμε ότι στην υπόθεση των υποκλοπών, στους κανόνες των υποκλοπών, δεν είχαμε και τόσο ιδιαίτερη ζέση και τόσο μεγάλη προθυμία από στελέχη να εμφανιστούν δημόσια για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Και αυτό έχει τη σημασία του. Άρα λοιπόν έχουμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού χθες, τα οποία ήταν τόσο προς την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, όσο βεβαίως και στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, στην λογική ότι θέλω να είσαι στην πρώτη γραμμή, γιατί μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τη χαμένη ψήφο, για τη θεωρία της χαμένης ψήφου τις δύο Κυριακές. Έδωσε λοιπόν ένα τόνο διαφορετικό από ό,τι είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Ουσιαστικά ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός και το έχουμε δει και τις τελευταίες ημέρες με μια σειρά περιοδιών και κεντρικών στελεχών της κυβέρνησης.
Αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Και
στην ουσία περιοδεύει και ο ίδιος.
Λογική, τώρα, από εκεί πέρα δεν μπορεί κανένας να προβλέψει το χρόνο των εκλογών. Τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Υπό την έννοια ότι αν θα γίνουν τώρα το Γενάρη, αν θα γίνουν το Φεβρουάριο, αν θα γίνουν το Μάρτιο, τον Απρίλιο, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο πλέον. Έχουμε μπει, είμαστε ουσιαστικά στο τελευταίο πεντάμινο εξάμηνο. Άρα όποτε και να γίνουν, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι πάμε σε εκλογές. Από εκεί πέρα τώρα ο χρόνος έχει ιδιαίτερη σημασία. Και είναι πια ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν, τόσο περισσότερο θα μπορέσει να διαχειριστεί, γιατί δεν ξέρουμε τι αποκαλύψεις θα ακολουθήσουν στο θέμα των υποκλοπών. Άρα όσο πιο γρήγορα κινήσει η διαδικασία του προεκλογική επίσημα, θεωρούν κάποιοι στην κυβέρνηση ότι θα παγώσει και το θέμα των σκανδάλων των υποκλοπών, δεν θα είναι στην κορυφή της ατζέντας. Επίσης, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο.
Εσύ αντιλαμβάνεσαι από το ρεπορτάζ, Άρη, ότι οι κυριαρχούν οι εισηγήσεις για προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
Αυτή τη στιγμή, επειδή πάρα πολλές φορές τα λέμε αυτά και για τις εισηγήσεις που γίνονται, πολλές φορές ναι, υπάρχουν εισηγήσεις, αλλά αυτός που αποφασίζει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Προφανώς.
Αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχουν εισηγήσεις στη λογική ότι να γίνει τον Ιανουάριο, και αυτό υπάρχουν και τα σχετικά δημοσίευματα των τελευταίων ημερών. Όπου εκεί πέρα είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού. Αν γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ καλά, ότι μετά, αμέσως μετά τις γιορτές, θα έχουμε προκήρυξη στον εκλογό.
Ναι, αλλά εκεί δεν κινδυνεύει πια να κάνει μια επιλογή ο Πρωθυπουργός, εννοώ το να έχουμε εκλογές μέσα στο Γενάρη, να πάμε σε μια προεκλογική περίοδο, όπου τελικώς αυτό που έχω μάθει, πως και πολλοί στενοί του συνεργάτες του το επισημαίνουν, ότι θα οδηγηθούμε σε μια προεκλογική περίοδο μονοθεματική επί της ουσίας, γιατί θα κυριαρχήσουν οι υποκλοπές εκεί και οι παρακολουθήσεις.
Θα κυριαρχήσουν οι υποκλοπές από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, να το πω αλλιώς, και θα κυριαρχήσουν από την πλευρά της κυβέρνησης μια άλλη ατζέντα, η οποία έχει σχέση με την οικονομία, με τα επιδόματα, με τη ζωή.
Με το κυβερνητικό έργο, ας το πούμε, στο σύνολό του. Ναι.
Χθες, δηλαδή, η παρουσία, παραδείγματος χάρη, του κυρίου Σκέρτσου, το είναι τυχαίο το όνομα, του επικρατείας στον Αντένα το πρωί, ήταν ήταν ένα σαφές δείγμα του τι στρατηγική είχε αποφασιστεί στο Μέγαρο Μαξιμωρίου, τι ήταν το επιχείρημα, τι συζητάμε τώρα για τις υποκλοπές, ναι, σοβαρό θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αφορά τον κόσμο, τον κόσμο τον αφορά η καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το πετρέλαιο.
Στην ουσία και ο κύριος Κέρτσος κινείται στην λογική της χθεσινής ομιλίας του Πρωθυπουργού που ανέδειξε.
Έχει ήδη γίνει λίγο η προεργασία από τα κυβερνητικά στιγμή, έχει βγει και ο Πρωθυπουργός θες και τι είπε το κυβερνητικό έργο.
Εντάξει, σήμερα λοιπόν γίνεται το follow-up, λογικό είναι. Αυτό συνήθιζε να συμβαίνει.
Η θερματολογία, η οποία πια είναι ένα, οι συντάξεις, οι κρεμίσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον, γιατί τρέχει πολύ γρήγορα το σύστημα και δύο με συντάξεις, τα επιδόματα, η στήριξη των οικογενειών μέσα στη διαρκή κρίση που έχει ο Κρέκα σήμερα κλπ. Υπάρχει μια τέτοια λογική. Από την άλλη όμως, είναι σαφές ότι η αντιπολίτευση θα συντηρεί το θέμα των υποκλοπών. Άρα δεν υπάρχει το εξής. Όσο λοιπόν συντηρεί η αντιπολίτευση, φανταστείτε λοιπόν να πάμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, που έτσι και αλλιώς είναι προεκλογική περίοδο, η οποία θα έχει μισό Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, που θα είναι, όπως είπες, μονοθεματική, θα είναι το θέμα των υποκλοπών. Και δεν ξέρουμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα, έτσι. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τα γεγονότα και τις πληροφορίες που διακινούνται δεξιά και αριστερά από διάφορα μέσα, η υπόθεση έχει συνέχεια. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι.
Ναι, έτσι λένε.
Ενδεχομένως να υπάρχουν και συνομιλίες που θα βγουν. Και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Άρα, τι θέλει λοιπόν ως κυβέρνηση, δεν θέλει να σταματήσει όλη αυτή τη συζήτηση και πώς θα τη σταματήσει, εκκινώντας την προεκλογική περίοδο. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο θυματική.
Καλά, όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές διαμορφώνεται ένα πλαίσιο, ένα κλίμα, το οποίο δεν μπορείς πάντα να πεις θα ήθελα να συμβεί αυτό. Θέλω να πω, υπάρχει και μια δυναμική που μπορεί να υποχρεώνεται και η κυβέρνηση να την ακολουθήσει. Πολύ περισσότερο που, όπως πολύ σωστά μας λες πριν από λίγο, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και καινούργιες πληροφορίες και αποκαλύψεις σε σχέση με το θέμα των παρακολουθήσεων.
Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, υπάρχει.
Άρα αναμετράται στην ουσία ο Πρωθυπουργός με τις αντοχές του, πόσο μπορεί να αντέξει.
Και έχει ενδιαφέρον τώρα πραγματικά να δούμε πόσο ζυγίζει, πόσο θα ζυγίσει και πόσο θα επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών αυτό το θέμα, αυτό το σκάνδαλο.
Ναι, σωστά.
Θα επηρεάσει. Βγαίνει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα και λέει η κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή με το Predator, δεν το χρησιμοποίησε, δεν το αξιοποίησε, δεν. Αυτό γίνεται πιστικό από μια μερίδα κόσμου. Δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μένει να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το μεγάλο θέμα θα επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά. Γιατί μπορεί να μην επηρεάσει στον βαθμό που πιστεύουμε κάποιοι.
Ναι. Πάντως ήταν η αναφορά του χθες, ήταν σκληρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
Αναμενόμενο, γιατί θεωρεί ότι
σπέρνει διχασμό με λάσπη και απειλές που απευθύνονται και σε απλούς πολίτες. Το σύνθημα «Η εμείς η αυτή ξαναζεί» και απευθύνεται σε όλους. Αλλά έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μίλησε και για εξωθεσμικά κέντρα που μας δείχνουν τα δόντια τους.
Εντάξει, τώρα τα εξωθεσμικά κέντρα δεν τα ακούω συνέχεια εγώ πολλά χρόνια. Τα εξωθεσμικά κέντρα θα πρέπει να βγουν και να τα ονοματίσουν. Αυτή που λέτε. Δηλαδή, να βγει, άμα θέλει να πει και να πει ονόματα.
Ναι.
Τώρα τα εξωθεσμικά κέντρα, όριστα, εντάξει, δεν μου λέγει εμένα κάτι προσωπικά.
Ναι.
Αν βγει να πει συγκεκριμένα ονόματα, διευθύνσεις, να καταλάβει και ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει ενδεχομένως. Άρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μετράει. Τώρα επαναλαμβάνω όμως ότι το θέμα είναι ποια θα είναι τα στοιχεία που θα επηρεάσουν τα γεγονότα και βεβαίως οι πολιτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν την εκλογική συμπεριφορά του κόσμου. Θα επηρεάσουν το θέμα των υποκλοπών.
Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις.
Το παίζει.
Αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπωνόταν αυτό ψηλάρι. Σου θυμίζω ότι το νούμερο ένα θέμα που αποτυπώνεται μέχρι πριν από 20 μέρες αποτυπωνόταν στις δημοσκοπήσεις και που δείχνει να απασχολεί τους πολίτες, και είναι λογικό, είναι η ακρίβεια.
Ακριβώς είναι. Όταν είχε βγει το δημοσίευμα των νέων υποκλοπές τέλος, δεν ήταν η γραμμή της εφημερίδας. Ήταν συμπέρασμα από τις μετρήσεις που προέκυπτε. Οι επιφυλίες επέλεξαν να το κάνουν πρώτο θέμα. Γιατί όντως από τις μετρήσεις, τα θέματα τα οποία κυριαρχούσαν στην ατζέντα των πολιτών ήταν η ακρίβεια. Γιατί δεν το θεωρούσαν ίσον σημασίας θέμα. Αλλά δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα.
Ναι.
Και ήταν και αυτό το οποίο θα επηρέαζε την εκλογική τους συμπεριφορά. Τώρα εδώ μάθουμε όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται. Των τελευταίων ημερών τα στοιχεία. Εδώ δεν ξέρω για κανένα πόσο θα επηρεάσει. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Εδώ πρέπει να έχουμε μετρήσεις μπορεί να το πει ένα δημοσκόπο.
Φαντάζομαι θα τις έχουμε ως ονού από τις νεότερες μετρήσεις.
Για να μια σαφή εικόνα. Ξέρουμε όμως ότι εδώ μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Είναι δεδομένο, μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο με ένταση, πόλωση, σκληρούς χαρακτηρισμούς, επιθέσεις. Είδαμε και θέση του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα νωρίτερα. Άρα θα συντηρείται αυτό το κλίμα. Το ακραίο, το σκληρό. Από εκεί πέρα, να δούμε ποιος έχει τις περισσότερες αντοχές και πώς θα μπορέσει να πει στον κόσμο ότι έχει εναλλακτική πρόταση. Αλλά το χειρότερο, το δυσάρεστο σε αυτό, αν πάμε σε μια μονοθεματική ατζέντα, είναι ότι οι προτάσεις για την επόμενη μέρα και τι προτείνει το Α ή το Β ακόμα θα περάσουν μέχρι τη δεύτερη μέρα, την πέμπτη σειρά. Δυστυχώς. Και αυτό είναι το δυσάρεστο.
Σωστά, σωστά. Ναι. Δώσουμε και όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Να πούμε ότι κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση ο Αλέξης.
Ναι, τρίτη, κατέθεσε δύο εβδομάδες.
Ναι, ναι. Και με την οποία καλεί τον Πρωθυπουργό για εξηγήσεις στην Βουλή σχετικά πάλι με το θέμα.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάει ο Πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να είναι στο.
Όπως δεν πήγε, ναι.
Στο κάδρο, δεν νομίζω ότι θα πάει και τώρα. Και από εκεί πέρα μετά η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επενδύσει σε. Είπαμε, θα επενδύσει στην καθημερινότητα και από εκεί πέρα, μέσα από το κλίμα, η απάντηση ποια θα είναι, τα δύο ειδικά δικαστήρια, τα οποία το ένα είναι σε εξέλιξη και το άλλο ξεκινάει την Παρασκευή.
Αυτό.
Για τον Νίκο Παπά και τις πολιτικές άδειες.
Σωστά. Στον ΣΥΡΙΖΑ τι λένε, Άρη?
Στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι αυτή η ιστορία θα πήξει την κυβέρνηση και θα τη δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί πέρα, περιμένουν να δουν και τι θα γίνει και στο κομματικό πεδίο. Στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, κοίταξε, υπάρχει μια λανθασμένη εκτίμηση, γιατί δεν έχουν καλή εικόνα του τι συμβαίνει πραγματικά στον χώρο της κεντροδεξίας. Δεν προκύπτει ούτε αλλαγή πρωθυπουργού εν πτήση, ούτε αυτή τη στιγμή τάση αμφισβήτησης. Χθες το χειροκροτούσαν 4 λεπτά τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.
Ναι.
Και ο Νίκος Δένδιας, υπουργός εξωτερικών, ο οποίος φέρεται να παρακολουθείται από το σύστημα και με βάση και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Δήματος στην Κυριακή του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Είδα ότι έκανε μια δήλωση η οποία ήταν, θεωρώ εγώ προσωπικά, υποστηρικτική προς την Πρωθυπουργό. Δεν κράτησε καθόλου αποστάσεις, δεν ήταν καθόλου επιφυλακτικός.
Προσωπικά και εγώ έτσι την ανέγνωσα, αν και υπάρχουν και αντίθετες. Ναι, ναι. Και εγώ όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήταν μια δήλωση υποστηρικτική προς τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, αλλά ο μόνος που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτημα, γιατί οι πολίτες δεν έχει μιλήσει κανένας και δεν έχει βρεθεί και στο επίκεντρο κανένας. Οι μόνοι που θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να του δημιουργήσουν ζητήματα ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής, οι οποίοι δεν έχουν τέτοια τάση, από ό,τι φαίνεται.
Ναι.
Και βέβαια ο κ. Δένδιας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι στο επίκεντρο της παρακολούθησης του συστήματος. Δημοσίευμα Δήματος και άλλα δημοσίευματα παλιότερα. Πιο δεμένο το ρεπορτάζ του Δήματος Κυριακής. Άρα, όταν λοιπόν αυτό το κεντρικό στέλεχος δεν βγαίνει να διαφοροποιηθεί ή να δείξει την διαφωνία του. Πώς περιμένουμε μετά ποιος να αμφισβητήσει ποιον μετά στη Νέα Δημοκρατία, στην παρούσα φάση?
Ναι, σωστά.
Είναι δύσκολο. Δηλαδή η εκτίμηση είναι λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη.
Στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Βεβαίως, εντάξει, είναι λογικό να θεωρούν ότι παραμένοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι θεωρούν καλύτερα για τους ίδιους. Mm-hmm. Το μένει αποδεχτεί τώρα, ξέρω. Έχουμε δρόμο.
Ανοιχτό είναι το παιχνίδι, Άρη.
Απλώς μπαίνουμε στην εκλογική περίοδο, είπαμε, με ένταση, πόλωση και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας γυρίζουν σε άλλες εποχές.
Ναι, και που δεν ξέρω και πόσο τα αντέχουμε τώρα όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε. Άρη Ραβανές, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλύτερα.
Να είσαι καλά, γεια σου, Άρη. Ο Άρης Ραβανός, ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα, ήταν, φίλες και φίλοι.
Με Παρασκευή και να μου φτιάχνεις καφέ. Απλωμένη ζωή μας πάνω στον καναπέ. Στο τηλέφωνο δύσκολη ξανά η μαμά. Σε τυφλώνει η αγάπη της στες μαύρα γυαλιά. Σε πονάω, σε χαίρομαι, σε ξέρω καλά. Θα γεμίσει το βράδυ μας, θα πούμε πολλά. Κι όλα αυτά που δεν λύσαμε μείνανε Με κουβέντες και ξόρκια δεν φύγανε. Θα'ναι πάντα εδώ για να μας δένουν σφιχτά. Κάθε μέρα βαραίνει όμως μας. Μα τα τραύματα είναι ο δρόμος μας. Και γι' αυτό θα περνάμε τα βράδια καλιά. Να'ναι καλό κεράκι και να παίρνεις φιλιά. Στο κατάστρωμα ζέστη ζαλισμένα σκυλιά. Σκηνικό όταν αλλάζει στο μέσα ξυπνά. Μα σαν πέσει κουρτίνα πάντα κλείψη γυρνά. Παιχνίδι του χρόνου το μαθαίνουμε πια. Και τη δίψα να σφήνουμε με μία πουλιά. Κι όλα αυτά που δεν λύσαμε μείνανε. Με κουβέντες και ξόρκια δεν φύγανε. Θα'ναι πάντα εδώ για να μας δένουν σφιχτά. Κάθε μέρα βαραίνει μας. Μα τα τραύματα είναι ο δρόμος μας. Και γι' αυτό θα περνάμε τα βράδια καλιά.
Πόσο τρυφερό, πόσο υπέροχο τραγούδι είναι. Τα τραύματα είναι ο δρόμος μας. Είναι σε παγκόσμια πρώτη. Τι μεγάλη επιτυχία. Γεια σου βρε Ήρα Παναδίδου και σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ευχαριστούμε και τον Ορέστη Κολέτσο που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Και την υπέροχη Εμμανουέλα Νινιράκη που ερμήνευσε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ήρα Παναδίδου αλλά και τον Ορέστη Κολέτσο που εμείς εδώ τον αγαπάμε. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, έτσι το έκρινα εγώ και γι' αυτό και αποφάσισα να το αναδείξω έτι περαιτέρω παρά την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η συναδελφός μου και φίλη η Ιφηγένεια Βυρβιδάκη στην εφημερίδα Το Βήμα, που ασχολήθηκε λοιπόν με ένα θέμα που προσωπικά πάρα πολύ με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς και άλλοτε έχουμε ασχοληθεί με αυτό που λέγεται ανάγνωση, με αυτό που λέγεται βιβλίο. Έγινε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Έγινε η έρευνα αυτή υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ και τον καλωσορίζω. Καλωσορίσατε κύριε Παναγιωτόπουλο εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μια έρευνα λοιπόν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν μένει σε αυτό που λέμε το πάνω-πάνω αλλά μπαίνει πιο μέσα σε σχέση με, με το προφίλ των αναγνωστών, πόσο συστηματικοί αναγνώστες είμαστε. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξο είναι ότι διαβάζει ο Έλληνας 5 βιβλία το χρόνο και ότι προτιμά λογοτεχνία, ιστορία και αστυνομικό μυθιστόρημα. Όταν διάβασα αυτό το στοιχείο θυμήθηκα μία έρευνα που είχα διαβάσει κάποτε σε σχέση με, με τους αναγνώστες στις αραβικές χώρες, που λέγανε ότι αυτό που κάνουν είναι ότι διαβάζουν μία παράγραφο από το Κοράνι κάθε χρόνο. Αυτή είναι η αναγνωσή τους. Σας ακούμε.
Αν με ρωτάτε, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω.
Ναι. Είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, αισιόδοξο αυτό. Ας ξεκινήσουμε έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είναι το σημαντικό που είπατε είναι ότι αυτό που, αν καταφέραμε να το κάνουμε, είναι ότι προσπάθησα δηλαδή να πάμε λίγο παρακάτω.
Το πιο μέσα.
Να πούμε γιατί τα πράγματα είναι έτσι και όχι αλλιώς. Δηλαδή, τι σημαίνει το αλλιώς. Ότι έχουν μια αναγκαιότητα.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια αναγκαιότητα, δηλαδή, που υπάρχει το 1/3 των ανθρώπων, των Ελλήνων που δεν διαβάζει. Υπάρχουν τρόποι που διαβάζει κανείς. Υπάρχει μια συχνότητα σε ορισμένους. Υπάρχει τρόπος και τόποι που διαβάζουν, άλλοι και άλλοι διαφορετικούς, άλλους τόπους. Αυτό το πράγμα προσπάθησαμε να το συστηματοποιήσουμε. Να πούμε δηλαδή ότι εκεί η πρακτική της ανάγνωσης είναι μια, ακόμα μια ανθρώπινη πρακτική, άρα κατά συνέπεια εξηγείται κοινωνικά, δεν πέφτει από τον ουρανό.
Άρα τι προσδιορίζει κοινωνικά τη σχέση με τον αναγνώστη, έτσι.
Αυτό που προσδιορίζει είναι, για να το πούμε με μια φράση, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω και να...
Έχετε το χρόνο να ολοκληρώσετε τη σκέψη.
Άρα, συνεπώς, αποδείξαμε, νομίζω, αναδείξαμε τουλάχιστον, mm-hmm. ότι και στον χώρο της ανάγνωσης ισχύει το βασικός νόμος που διέπει τις πολιτιστικές καταναλώσεις, τις πολιτιστικές πρακτικές, που είναι ότι το πολιτιστικό κεφάλαιο πάει στο πολιτιστικό κεφάλαιο. Σημαίνει δηλαδή ότι όσοι είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις, με τρόπους, με συνήθειες, οι οποίες είναι πολιτιστικά νόμιμες, τους σωθούν να καταναλώνουν τα πράγματα του πολιτισμού. Είτε είναι ανάγνωση, είτε είναι να πάνε στο θέατρο, είτε να πάνε στη κτλ. Άρα αυτό σημαίνει και στην ανάγνωση. Άρα όσο πιο τεφοδιασμένοι είναι με σχολικά πτυχία και με κοινωνικές καταγωγές που τους κληρονομούν, που τους τεφοδιάζουν, που τους προμηθεύουν αυτό το γούστο, το γούστο δηλαδή, αυτό που λέει μας αρέσει να διαβάζουμε, μας αρέσει να πάμε σε μια βιβλιοπαρουσίαση κτλ. Αυτό κάνει να εμφανίζεται ως συστηματικοί αναγνώστες. Όσοι άνθρωποι δεν έχουν αυτά τα εφόδια, mm-hmm. αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο που κυρίως είναι αφανές κεφάλαιο, δηλαδή όταν έχεις λεφτά, μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο που δείχνει εμπαστός ότι είσαι πλούσιος, ένα σπίτι μεγάλο κτλ. Αλλά όταν έχεις ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο είναι ισχυρό, δεν φαίνεται, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά, γιατί εμφανίζεται ως μια διάθεση, ως μια τάση, να αγαπάς τη ζωγραφική, να έχεις ένα καιρό βολεύρωτα με μια φωτογραφία κτλ.
Γι' αυτό και
γιατί το βλέπεις.
Ναι, γι' αυτό και λέτε.
Όταν το έχει το κεφάλαιο αυτό το βλέπει.
Ναι, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που λέτε, και ταυτίζομαι τόσο πολύ με αυτό, ότι η ανάγνωση επί της ουσίας είναι η μήτρα παραγωγής όλων των κοινωνικών ανισοτήτων. Άρα.
Σήμερα.
Ναι, παρακαλώ. Σήμερα.
Ήταν πάντοτε έτσι, αλλά και σήμερα κυρίως.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν σήμερα αυτά τα στοιχεία είναι περισσότερο έντονα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Ναι, είναι πολύ πιο έντονα, δεδομένου ότι πια η ανάγνωση διαφάπτεται, συνδέεται με το σύμπαν των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς να περάσει μέσα από την ανάγνωση. Ακόμα και όταν αλλάζουν τα μέσα, δηλαδή η τεχνολογία κτλ., τα μέσα δεν αλλάζουν τον κώδικα. Δηλαδή, τον τρόπο να διαβάζεις. Άρα τη μήτρα των δυνατοτήτων προέρχεται μέσα από την ανάγνωση, άρα η μήτρα παραγωγής των δυνατοτήτων και άρα των ισοτήτων προέρχεται από την ανάγνωση.
Ναι.
Αυτό που θέλω όμως να πω, κάτι το οποίο στην συνέντευξη που αναφερθήκατε για λόγους ανάγκης χώρου κτλ. Φαντάζομαι δεν εντάχθηκε με έναν τρόπο.
Παρακαλώ.
Και ενδεχομένως να δημιούργησε μια ασάφεια. Και υπάρχουν δύο. Υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος οντολογής που τρέχω το μύτη, είπαμε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Υπάρχουν ένα τρίτο που δεν διαβάζει, ένα τρίτο που είναι αναγνώστες συγκυριακοί και mm-hmm. ένα τρίτο περίπου που είναι συστηματικοί και εντατικοί. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό, αν μπορούσε κανείς να δώσει ένα σχήμα αυτού του καταμερισμού του πολιτιστικού κεφαλαίου που ανέφερα,
ναι,
είναι σαν να περιγράφεται ουσιαστικά μια ταξική δομή.
Ακριβώς. Δηλαδή, το φανταζόμαστε αυτό, γι' αυτό το είπατε. Ναι.
Μικροαστική τάξη και μέσω ανώτερη τάξη. Για να έχουμε οι ακροατές σας μια
εικόνα, ναι,
αν κανείς δηλαδή πέσει το χέρι του η έρευνα και βλέπει ότι κάποιοι, όσο κατεβαίνει στην κοινωνική ιεραρχία, παίρνουν βιβλία, ας πούμε, για το Ευζήν. Όσο ανεβαίνουμε στην ιεραρχία, καταναλώνουν βιβλία κοσμοπολίτικα, βανγκάζ, πρωτοποριακά κτλ. Εκεί φαίνεται ακριβώς αυτό που θέλεις να δείξω μέσα, μεταξύ των άλλων βέβαια, φαντάζομαι, μέσα στο βιβλίο. Ότι δηλαδή οι δύο βασικές μορφές κουλτούρας που δομούν την κοινωνία, mm-hmm, δηλαδή την κουλτούρα mm-hmm. των λαϊκών τάξεων, ας πούμε, των αστικών τάξεων, δηλαδή είναι οι κουλτούρες η οποία η μία θεμελιώνεται απάνω στη λειτουργία της ανάγκης,
mm-hmm.
της αναγκαιότητας, και η άλλη κουλτούρα, όσο ανεβαίνουν δηλαδή προς τα πάνω, είναι, βασίζεται και θεμελιώνεται στη λειτουργία της φόρμας.
Μάλιστα.
Και άλλο το ενδιαφέροντο έχει το πώς θα φάνε, το τι θα φάνε όπως στην αναγκαιότητα, αλλά το πώς θα φάνε και πού θα φάνε.
Άρα
τα πράγματα στις αστικές τάξεις, mm-hmm. άρα και στην ανάγνωση, τους ενδιαφέρει περισσότερο να λειτουργήσει τη ανάγνωση ως φόρμα, ως μορφή. Ενδιαφέρονται για αυτό που λέγεται το καν, για την αισθητική της φόρμας, δηλαδή για τις αναγκαιότητες της λογοτεχνικής μορφής, για το πώς και τα λογοτεχνικά σχήματα κτλ.
Mm-hmm.
Όσο κατεβαίνουμε, τους ενδιαφέρει το happy end, το τέλος, η λειτουργία της ιστορίας κτλ.
Ναι.
Όλα δηλαδή, ουσιαστικά, ο τρόπος που διέπει το οικοσύστημα της ανάγνωσης θεμελιώνεται στη βάση, δεν το έχω πει αυτό σε άλλη συνέντευξη, νομίζω.
Ναι.
Θεμελιώνεται σε δύο κυρίαρχες μορφές της αισθητικής.
Που είναι?
Τη λαϊκή αισθητική,
μάλιστα,
η οποία λειτουργεί με βάση την αναγκαιότητα, δηλαδή θέλω να, όταν βλέπω κάτι στον πίνακα, θέλω να βλέπω, ας πούμε, ένα μήλο, δηλαδή mm-hmm, ότι απεικονίζει mm-hmm. κάτι.
Mm-hmm.
Ο άλλος θέλει να βλέπει μια φόρμα χρωμάτων, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτή τη συμβολική διάταξη των πραγμάτων είναι μια επαναμετάφραση στον κόσμο των υλικών, του κόσμου των αναγκαιοτήτων, της απόσυρσης από την αναγκαιότητα.
Ωραία, θέλω να ρωτήσω, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Θέλω να πω...
Ήταν πάντοτε έτσι.
Πάντα έτσι ήταν. Όσο και να πάμε πίσω, θα δούμε αυτό που πολύ σχηματικά μας είπατε, πως είναι επί της ουσίας, για να το πω πάρα πολύ απλό, είναι θέμα ταξικό επί της ουσίας και αυτό. Έρχομαι όμως...
Είναι μια λέξη που δεν είναι της μόδας, αλλά δυστυχώς τι υπάρχει.
Αυτό είναι όμως. Αυτό είναι.
Και να το ακυρώσουμε, γιατί δεν είναι στη μόδα, δεν υπάρχουν αποστάσεις, δηλαδή... Η τάξη των πραγμάτων είναι μια απόσταση. Τη λέξη τάξη είναι η τάξη δευτέρα, τάξη τρίτη, τάξη κλπ.
Ναι.
Τεμποτίζεται από το θέμα της απόστασης.
Ναι.
Άρα λοιπόν, είτε πούμε ταξικό ή κάτι άλλο, πάντως το θέμα είναι αυτό. Ότι υπάρχουν τα αποστάσεις με τα πράγματα και οι αποστάσεις αυτές, για να τις καλύψει κάποιος, δηλαδή να πάει στη βιβλιοθήκη, αν μιλάμε γι' αυτό, mm-hmm. να πάει στο βιβλίο κτλ., είναι μια απόσταση η οποία θέλει προκειμένου την ενέργεια συμβολική, δηλαδή mm-hmm. θέλει σχήματα, θέλει διάθεση, θέλει πράγματα που είναι στο σώμα, τα οποία κάποιοι δεν τα έχουν. Και άρα, επειδή είναι πάντα έτσι, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε το 19ο αιώνα για να καλύψει, για να δώσει σε όλους αυτό που τη Γαλλική Επανάσταση τα πετούσε, δηλαδή να δώσει σε όλους αυτό που λίγοι είχαν,
mm-hmm.
Εδώ και δύο αιώνες εξακολουθεί να μην το δίνει. Δηλαδή, θέλω να πω.
Ακριβώς.
Ότι...
Ναι. Είναι σαφές.
Το αίσθημα δηλαδή ότι όλοι θα πάμε στο Λούβρο και το Λούβρο θα πάψει να είναι ένα παλάτι, εξακολουθεί να πηγαίνουν μόνο λίγοι. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να σκεφτούμε, ακούγεται λίγο παλαιομοδίτικο, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει να τα βασικά, δηλαδή τα εξωγνωριστικά να είναι mm-hmm. παλινδρομήσεις, ας πούμε, πια, και είναι τόσο πολύ στο λόγος περί αρχαϊσμού, ενώ είναι τελείως πρωτοποριακά, που σε αναγκάζει να μείνεσαι, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεσαι τυπέρμαχος της πρωτοπορίας. Παρ' όλα αυτά, αυτούς τους δύο αιώνες, ξεχωριστώ να το πω, το μουσείο, το παλάτι έγινε μουσείο, αλλά το μουσείο το ζουν κάποιοι. Άρα έτσι είναι και στην ανάγνωση.
Σε αυτή λοιπόν την εποχή, γιατί μιλάμε...
Συνόμπουτρα έχω λίγο συνέλευση. Όχι...
ναι, θα σας αποδεσμεύσω τώρα σε λίγο. Δώστε μας την ευκαιρία μια-δύο ερωτήσεις ακόμα.
Παρακαλώ,
έχει
παρακαλώ,
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μου πείτε τι προκύπτει και ως προς μια άλλη παράμετρο. Λέμε ανάγνωση, ανάγνωση. Προσωπικά, όσο και αν προσπάθησα να πάρω ένα e-book στα χέρι μου και να διαβάσω ένα βιβλίο, ομολογώ δημοσίως ότι δεν τα κατάφερα. Παραμένω φανατική του χαρτιού, να κρατώ το βιβλίο και να το διαβάζω με τις σελίδες του. Αυτό είναι ένα στοιχείο που επίσης επηρεάζει, δηλαδή ενδεχομένως λειτουργεί, φέρνει παραδείγματος χάρη τη νέα γενιά πιο κοντά, που είναι η γενιά της, της τεχνολογίας, λειτουργεί αυτό ως κίνητρο για τα νέα παιδιά.
Πολύ σωστή ερώτηση. Αποτελείται το ένα άτομο από τα 85% που διαβάζουν όπως μόλις είπατε. Δηλαδή, θέλω να πω, η πλειοψηφία συνεχίζει και διαβάζει το χαρτί. Υπάρχει μια τάση αυξητική της χρήσης των e-books, κυρίως στις νέες γενιές, αλλά και αυτές οι νέες γενιές ακόμα φαίνεται τουλάχιστον στη χώρα μας να θέλουν να αποκτούν μια σχέση πιο τυλική με το, τουλάχιστον με τη μορφή του χαρτιού, με το βιβλίο. Φαίνεται ότι θα αλλάξει, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη απόσταση ακόμα, αν δούμε και το ότι γίνεται ακόμα και στην Αμερική. Όπως λέω συχνά, και η Amazon νόμιζε ότι θα...
Σωστά.
Πολύ γρηγορότερα και αν είσαι βιβλιοπωλεία στη συνέχεια, γιατί είδε ότι το χαρτί αντέχει.
Πάντως
δεν μπορώ να σας προβλέψω τι θα
πραγματικά
γίνει. Αλλά φαντάζομαι ότι ακόμα έχουμε δρόμο.
Ναι, και πραγματικά έχω πολύ μεγάλη απορία, κύριε Παναγιωτόπουλε, για το τι μπορεί να λειτουργήσει, τι μπορεί να παρακινήσει, τι μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο σε ένα παιδί για να πάρει ένα βιβλίο με όποια μορφή, εν πάση περιπτώσει, και να καθίσει να διαβάσει. Γιατί φαίνεται πως ούτε το σχολείο τα καταφέρνει.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι το νομίζω όλο το κεντρικό. Το σχολείο είπαμε ότι δεν τα καταφέρνει, γιατί ο τρόπος που λειτουργεί ακόμα και σήμερα δεν λειτουργεί ώστε να εκπληρώσει τη λειτουργία που...
Θα πάει στην αντίθετη κατεύθυνση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αποτρεπτικά λειτουργεί, ναι.
Ναι, όχι. Κοιτάξτε, αφήνει να δράσει εντός των κόλπων του οικογενειακή δράση.
Ναι.
Δηλαδή αφήνει...
Ξαναγυρίζει στην οικογένεια. Αναδεικνύεται η οικογένεια.
Θα το πω απλά πάλι, όσο σχηματικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ότι στο σχολείο φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνισοι μεταξύ τους. Τελείως άνισοι. Όταν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πιάσει ποτέ βιβλίο, ενώ το άλλο έχει έναν κόσμο βιβλίων στο σπίτι του, του έχουν διαβάσει 500 βιβλία και το άλλο κανένα. Φτάνει λοιπόν σε ένα σχολείο το οποίο θεωρεί ότι είναι ίσα μεταξύ του όλα τα παιδιά. Ενώ δεν είναι. Δηλαδή, όταν φτάνει και να μάζει απάνω σε μια παράδα τη γραμμή, το άλλο το θεωρεί ότι είναι μια οικία εικόνα και το άλλο κάνει επαναμετάφραση. Δηλαδή,
κάνει
τον χρόνο να δει τι βλέπει, ας πούμε.
Σωστά.
Όλα αυτά, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι η βούτυρο στο ψωμί μου.
Είναι αλήθεια.
Αυτά κάνουν να εμφανίζονται κάποιοι ότι στερούν νοητικά, ενώ αυτό που στερεί νοητικά είναι μια τεράστια ταπόσταση που χωρίζει το σπίτι τους από το σχολείο. Δηλαδή, για άλλα παιδιά το σπίτι, το σαλόνι με το σχολείο είναι μια... Πώς θα πει κανείς, μια συνέχιση ενός οικοσυστήματος.
Άλλο συνδέονται αυτό.
Και να πάρουν ένα παιδί ενός βοσκού, ξέρω, ενός ταγρότη. Όχι, συνδέονται. Τη γλώσσα, ο τρόπος, ο μπαμπάς διαβάζει, η μαμά διαβάζει.
Είναι συνέχεια αυτό, εννοώ.
Τη γλώσσα του μπαμπά είναι καλύτερη και από τη γλώσσα μάλιστα και του δασκάλου, καμιά φορά. Δεν μεταφράζεται. Θεωρεί ότι είναι ένα σύστημα τελείως τυχείο. Φανταστείτε ένα παιδί το οποίο φτάνει 5,5 χρόνων και κλαίει κάπου στο Ρέθινο, στο Μιλοπόταμο, ότι όταν βλέπει μια μεγάλη πόρτα που κλείνει, μια σιδερένια πόρτα τεράστια, η οποία έχει μεγαλώσει με στην Αλάνα κτλ. Παθαίνει ένα σοκ. Κανείς δεν το ξέρει ότι παθαίνει σοκ. Και άλλα τα παιδάκια τα οποία περιμένουν από μήνες να πούνε πάμε σχολείο, πάμε σχολείο. Έλεγε πότε θα πάω σχολείο. Γιατί πάει σχολείο στο σπίτι του, δηλαδή, δεν πάει κάπου άλλο.
Ναι.
Λοιπόν, το ίδιο πράγμα γίνεται και στην ανάγνωση. Και το σχολείο, παραγνωρίζοντας αυτή την απόσταση, παραγνωρίζοντας ότι δεν είναι τα παιδιά ίσα και δίνει τα ίδια βιβλία, μιλάμε τον ίδιο τρόπο σε όλα κτλ., χωρίς να αντισταθμίζει με περισσότερες ώρες, με επιπλέον μαθήματα, με ειδικό σώμα εκπαιδευτικών, όπως προτείνω στο βιβλίο, μια σειρά από προτάσεις.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να καλύψει το κενό, το οποίο ποτέ δεν θα καλυπτεί, έτσι δεν είναι, γιατί από την ώρα που ήδη θα συμπληρωθεί με επιπλέον μαθήματα, ήδη σχηματίζεται. Αλλά εμπάσχευτος παρόλα αυτά, παρόλα αυτά όμως, θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό και να μην απλώς αναπαράγει υποσχολική μορφή κοινωνικής ανισότητας.
Θα μπορούσε και να τα ευχηθούμε, λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
Λέω
θα μπορούσε και να τα ευχηθούμε, αλλά είναι, μένει μόνο σε επίπεδο ευχής ότι θα μπορούσε.
Κοιτάξτε, ναι. Και έλεγε το δάσκαλός μου κάποτε ότι στην πολιτική το λίγο δεν είναι τίποτα.
Σωστά.
Όταν κάνεις πολιτική πρέπει να κάνεις τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που τη ζουν από και για την πολιτική και ζουν με έναν τρόπο καλό για να το κάνουν και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν. Δηλαδή, με έναν τρόπο. Δεν είναι θέμα ευχής, είναι θέμα πολιτική, είναι αυτό, κάνει το πιθανό δυνατό. Δηλαδή, αυτός είναι ο ορισμός.
Σωστά τα λέτε. Κύριε Παναγιωτόπουλο, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία σήμερα
και
να έχουμε την ευκαιρία για να τα ξαναπούμε. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής κοινωνιολογίας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι, ο οποίος είχε αναλάβει και διεύθυνε όλη αυτή την έρευνα που σας είπα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων και Λόγου και που αφορούσε στην ανάγνωση, νομίζω, ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
Στα ψηλά τα παραθύρια, δυο ματόφρυδα, δυο φύρια, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Τα ματώ κλάδα σου κλείνεις, να περάσω δε μ' αφήνεις. Τα ματώ κλάδα σου κλείνεις, να περάσω δε μ' αφήνεις. Στο μπαχτσέ, στο περιβόλι, είναι η δώδεκα αποστόλη. Πυρήνιο φωτίζουν μέλη, μα εκείνη δε με θέλει. Τα ματώ κλάδα σου κλείνεις,
όσο περνάει η ώρα, γιατί έτσι συμβαίνει, όλο και κάτι μαθαίνουμε σε σχέση με την συνάντηση Biden-Erdogan, συνάντηση με την οποία σήμερα ξεκινήσαμε εδώ την εκπομπή. Αυτό λοιπόν που λένε οι πληροφορίες, αυτό που γράφουν τα διεθνή site και τα ελληνικά, είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη συνεχιζόμενη στήριξή του στον εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16. θέμα το οποίο εκκρεμεί. Σας θυμίζω και έχει μπλοκαριστεί. Να σας πω επίσης ότι στη συνάντηση με τύχαν, φαντάζομαι έχει τελειώσει, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Νούρεντίν Ντεμπάτη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, την ίδια ώρα, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα άρθρο στο Bloomberg. Είναι ένα σκληρό άρθρο για τον Ερντογάν, λέει ότι είναι τελείως εκτός ορίων στο Αιγαίο με το εγωιστικό ταξίδι, όπως το αποκαλεί, στο ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας ο Ανδρέας Κλούθ, που είναι ο αρθρογράφος του Bloomberg, έχει ξεπολύσει μύδρους κατά του Ερντογάν για τη στάση του στο ΝΑΤΟ και ειδικά για την ένταση που προκαλεί στο Αιγαίο με την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκεί που ο Ερντογάν είναι τελείως εκτός ορίων στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η εχθρότητα ανάμεσα σε δύο καθονομασίες συμμάχους αποτελεί τη χειρότερη εσωτερική ένταση για δεκαετίες στο ΝΑΤΟ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Για χαρά σας.